Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesare. Jeg sidder her i et studie, mens den gæst, som du kan høre lige om lidt, lige har forladt det. Og så har jeg egentlig bare... Jeg er ikke bare blevet siddende og sagt, gider du ikke godt gå? Jeg har ført dem pænt ud, og så har jeg sat mig tilbage i studiet for lige at klæde dig ordentligt på til den her snak, som er en snak, som jeg er glad for, du har trykket play på, fordi jeg har personligt glædet mig til at tale med aftenens gæst. Han hedder Michael Molin. I 20 år har han arbejdet hos politiet, men han har oplevet nogle ret voldsomme ting, der gør, at han har udviklet PTSD. Og i en ny bog, der beskriver han, hvad han har oplevet. Han beskriver sin opvækst. Og han kommer også ind på det, som vi også kommer til at snakke om her, nemlig den kultur, der er hos politiet. Han tager os med bag politiets uniformer og fortæller, hvordan han har oplevet det her. Om der findes jo mange typer af politibetjente. Michael virker på mig, som om han nærmest har været politiets pitbull. Han har måske nærmest været politiets hårde knytnæve. Når man havde brug for en bulldozer, så var det Michael, man tog fat i. Det er det indtryk, jeg fik. Han forklarer det på en anden måde, men det var sådan det indtryk, jeg fik, at når man havde brug for nogen, som kunne håndhæve fysiske loven, så var han typen, man tog fat i. Og det, at han nu er ude at snakke om, hvor vigtigt det er, at vi passer på hinanden, men også passer på de folk, som bærer uniformerne og sørger for, at de har det godt, er virkelig interessant. Det er vigtigt, og det er meget, meget modigt af ham, der kommer fra en machokultur, kan man sige, og italesætte udfordringerne ved at arbejde i sådan en machokultur. Det kan du høre meget mere om i snakken, men det er bare for at sige, at det her det er en snak, hvor vi taler om kulturen hos politiet. Vi kommer også ind på en af de skelsættende episoder, som var tilbage i februar 2015, da der var terrorangreb på Krudttønden og synagogen i København, fordi der spillede Michael også en rolle, og det er altså noget, der har sat sit præg på ham den dag i dag. Det kan du høre mere om. Jeg vil ikke spoile så meget, jeg vil bare sige, at det var en fornøjelse at sidde og tale med ham, og han var en, som jeg er overbevist om, hvis han udgiver flere bøger, så altså, jeg er overbevist om, at der er masser af materiale i hans liv til at skrive flere bøger, så det skal ikke undre mig, der kommer en om 2 års tid. Ellers så synes jeg bare, du skal læne dig tilbage og suge tættere af de historier. Og ikke mindst det perspektiv, som Michael han kommer med på politiarbejde. Jeg synes, det er virkelig fascinerende. Hvis du godt kan lide den her type af snakke, hvor der er tid til at gå i dybden, gå ind og se, hvem der ellers har været gæster. Gå ind og kommentere inde på iTunes og hvad det hedder alle sammen. Gå ind og like. Jeg tror, man kan give stjerner derinde. Det vil jeg virkelig personligt sætte meget, meget pris på. Og det er samtidig også noget, der gør, at andre vil opdage de her podcasts. Så det vil jeg være utrolig glad for, hvis du lige brugt 10 sekunder på lige at gøre det. Eller bare dele dem på Facebook og så videre. Det må du selv. Ellers synes jeg bare, du skal læne dig tilbage og nyde den her snak med tidligere politibetjent Michael Molin.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om politiets arbejde. Fordi hvordan sørger vi for, som samfund, at vi har mænd og kvinder, som trækker i en uniform, og som ikke går ned med flaget, enten på grund af stress eller PTSD? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her i Aftenklubben, fordi jeg har fået besøg af en tidligere politibetjent, som selv har oplevet, hvordan den hårde kultur hos politiet har haft en negativ indvirkning på ham. Og med det in mente, så vil jeg gerne sige velkommen til aftenens gæst, Michael Molin. Og Michael, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Jeg er glad for at se dig. Du er ude med en bog, der hedder Panser, og den her snak skal handle om dit arbejde i politiet, hvordan du har oplevet nogle voldsomme ting, og hvordan det har påvirket dig. Og det skal ligesom bogen også på en eller anden måde være et indblik bag den her facade, som jeg tror, der er mange, der ikke kender til. Altså, vi har jo alle sammen set politimænd og kvinder passe deres arbejde, men det der med, hvordan mennesket har det og bliver påvirket af det arbejde, er fascinerende. Tillykke med bogen.
Tak skal du have. Jeg er også rigtig glad for den.
Ja, hvordan går du rundt og har det? Jeg har en ordentlig præstation af dig, fordi du har lavet rigtig mange ting, men inden vi kommer til det, hvordan går du rundt og har det her op til bogudgivelsen?
Jeg har det rigtig, rigtig godt i forhold til, at nu er det endelig kommet frem til, at bogen den skal ses og læses og høres af den danske befolkning, håber jeg. Så er det et sted i mit liv, hvor jeg faktisk er rigtig glad. Der er sket så mange ting, siden jeg forlod politiet 1. oktober, og blev også et sidste år, og til i dag. Det kan jeg altid komme ind på lidt senere, men det, der gør mig rigtig glad, det er, at jeg faktisk er et sted, hvor jeg også i en eller anden underlig kontekst selv har valgt at være. Så jeg vil være til skadekommende kollega for politiet. Og så til, at jeg ikke er i politiet længere. Jeg har selv været med til at træffe nogle gode beslutninger for at komme derhen, og jeg har også oplevet utrolig meget kærlighed og støtte og opbakning, både for Politiforbundet og i øvrigt også for Rigspolitiet, psykologtjenesten og andet, som jeg i virkeligheden hele tiden altså før havde haft sådan en følelse af, men de er ikke til for mig. Det er ikke den erfaring, jeg har. Det er ikke det jeg hører ude omkring, men jeg skulle egentlig blevet støttet ret godt og grundigt af HR og Politiforbund og andre. Det kommer som en stor overraskelse, positiv overraskelse. Men det er også noget af det, der gør, at jeg er glad i dag, og jeg har det godt i dag.
Jeg har en lille præsentation af dig, Michael, der beskriver lidt, hvad du har lavet. Hvis der er noget, der ikke er korrekt,
ja,
så må du lige sige til. Eller hvis du lige vil tilføje nogle ting, så må du også lige række hånden op og sige, jeg kan lige tilføje, at jeg vandt det her konkurrence, MGP, eller et eller andet, hvad du har lavet, ikke?
Nilfisken, støvsugeren, kan vi altså komme ind på.
Har du været noget med den?
Ja, lige præcis. Det er sådan, at da jeg var i narkopolitiet, så var sektionen delt op sådan, at der var det, der hed narkogadeplan, altså narkobevilling, hvor at vi i bund og grund skulle ud og fange narkohandler. Og hvis man så lige var kommet til, så skulle man jo gøre sig til, for at vi som at få lov at være der. Det vil sige, man skal også vise et godt eksempel og have lyst til at arbejde. Altså hvis man ikke gad arbejde mere end de der 37 timer om ugen, så skulle man ikke være der. Man skulle helst gerne klokke 80 timer plus. Og så en gang imellem, så skulle man også nogle gange lave nogle fejl, for ligesom at synliggøre, at man var der. Det vil sige, man skulle ikke lave fejl, men jeg lavede nogle fejl. Jeg gjorde nogle dumme ting, som jeg så blev indstillet til Nilefisken. Og prisen Nilefisken er jo noget, der er lavet sådan, at på et tidspunkt, så havde man... Man havde at vælte en narkolejlighed, og så skulle man rense af, og man fandt en masse gode ting. Man fandt bare ikke det, man gerne ville. Og så til sidst, så er der en af kollegaerne, der siger, har du været i Nilfisken? Og nej, det har jeg ikke. Okay, skulle du så ikke lige tage at gøre det? Og vedkommende, han går så i Nilfisken, og så finder han noget stof dernede. Så i en påmindelse om, at vi skal gøre det godt, vi skal også ture til at lave fejl, så havde vi så en pokal, eller man kan sige sådan en trophy, man kunne vinde ved at lave fejl. Og det var Nilfisker, den fik jeg et par gange.
Så det er sådan et sødt, sådan lidt klap på skulderen, bedre held næste gang-agtigt?
Ja, men det er også sådan, at hvis du bliver drillet i sådan en meget autonom, indlukket lille gruppe af betjente, så er det fordi, de godt kan lide dig. Og så får man også øgenavne, og det er en spøjs samling af mennesker, som man jo skal, altså, man stoler på, og man kan regne med. Og jargonen, den er hård, kærlig og hjertelig. Men du skal være klar. Du skal være vågen.
Og det der med kulturen, det vender vi selvfølgelig tilbage til. Men du vandt altså Nilfisken på et tidspunkt?
Ja, jeg vil sige, at nogen vil jo sige, at jeg tabte den. Men ja, jeg fik den i hvert fald.
Okay.
Og jeg fik den, fordi jeg gik ind i en narkolejlighed alene. Jeg var ude og rekognosere, for at vi skulle ind og fange narkohandler senere. Og da jeg så ude på adressen, så kommer han sgu gående, og jeg har sådan en postjakke på, og lader som om, jeg er postmanden Per. Skal lige ind og se, hvordan dørene de er, og hvad for nogle låse der er og sådan noget. Og så kommer han gående med mad i hånden, og har en kæreste med, og så siger han, hvem fanden er du? Hvad snakker du om?
Så står du inde i hans lejlighed?
Nej, jeg står sådan set ude ved hans opgang, lige ved hans dør, og så siger han, hvad laver du der? Så siger han, hvad tror du? Hvad laver du her? Jamen, jeg bor der derinde. Og så siger jeg til ham, er du alene derinde? Ja, jeg er her, jeg er jo sammen med min kæreste. Er der andre derinde? Nå, hvorfor spørger du om det? Nej, det er der ikke. Okay, det er politiet, du har anholdt. Og så ellers smider med håndjern og så ind i lejligheden og ringer til drengene. Det blev ikke nogen rekognosering. Det blev er I klar, at vi skal rense af? Så det var bare et eksempel på, hvordan... jeg sætter sikkerheden over styr ved bare at være resolut og hurtig.
Ja, ja. Og det tænker jeg, det kommer resten af snakken måske også til at bære præg, når vi snakker om nogle af de ting, du har oplevet. Ja. Men bare lige for at vende tilbage, altså jeg har en lille biografi her. Jeg synes faktisk allerede her, så kender jeg dig allerede ret meget bedre. Men Michael Molin, du er 52 år.
Ja.
Du er psykoterapeut med speciale inden for krise- og traumaterapi, parterapi og skilsmisserådgivning, men du er uddannet politibetjent med tidligere ansættelse i Vestegnens Politi og Beredskabssektionen og Specialpatruljen under Københavns Politi. Og som betjent, der var du kendt under navnet Knogleknuseren fra Vestegnen og Pac-Man i Pusher Street.
Ja.
Og hvis dit navn det virker bekendt ellers, altså Michael Molin, så kan det være, fordi du også tidligere har medvirket i tv-programmerne De Usårlige Betjente og Vold Bag Trammer på DR. Og ja, i dag der er du altså pensioneret fra politiet med PTSD, og så er du ude med den her bog, der hedder Panser.
Ja, det er korrekt.
Og det her med, med navnet Knogleknuseren fra Vestegnen, er det noget, du selv har fundet på? Hvor kommer det fra?
Nej, det er ikke noget, jeg kan sige, jeg er stolt af. Det, der måske ligesom støtter op omkring, kan jeg være glad for, men ikke det der med at knuse nogle knogler. Men der er desværre nogle episoder, hvor at når jeg har taget fat i folk, jamen så har deres krop ikke kunne holde til det, og det lyder lidt voldsomt. Men det er sådan, at det er enten eller leg. Lad os antage, at der står en mand med en stor grim brødkniv, og er i gang med at skal stikke en anden menneske ihjel. Så er der utrolig kort tid til at reagere på, og det vil oftest være, at man trækker sit skydevåben, og så siger man, smid kniven, eller skyder dig. Og så står man ikke sådan tøver, og man står ikke og venter på, om han bliver godt humør igen, og han synes, man er en flink fyr, man skal drikke en kop kaffe. Så skal man være klar til at skyde ham. Man skal stoppe ham. Man skal ikke nødvendigvis dræbe ham, man skal være klar til at stoppe det, han er i gang med. Og der har været sådan nogle episoder, hvor at der blandt andet var en mand, som havde taget en bil en nat ude i Glostrup. Han havde en brugstyv. Og da vi så får opkaldet, at vi skal køre ned til den her tankstation, der står en mand, han mangler sin bil, han er helt op at køre. Så siger han, men der er nogen, der stjålet en bil. Sig noget mere. Jeg skulle bare lige ind, og så havde han lavet bilen stå med tænding på. Det vil sige, at nøglen havde siddet i tændingen. Og så da han så kom ud, så er bilen væk. Og sådan, det er sgu dumt, det havde du næsten selv fortjent, men vi er jo nødt til at lige at lede efter den bil, så det gør vi så, og finder bilen så nogle 100 meter derfra. Og der står døren åben, og bilen er tom, og der er tænding på motoren. Så runderer vi området, det betyder, at vi ligger sådan og kører og op og ned ad gaderne for at se, om der kunne være en eller anden, der er på vej væk. Og så sidder der sådan en mand i et busstopsted, og han stemmer overens med signalementet, altså beskrivelsen af ham, og så jeg retter henvendelse til ham og siger, det er politiet, vi vil gerne lige snakke med dig, og han vil slet ikke snakke. Han vil slet ikke sige noget som helst, så står bare, han sidder bare der og kigger. Jeg kan godt sige, at han virker lidt underligt, men du ved, klokken er tidligere om morgenen, og han er sikkert ude og drikke og sådan noget. Signalementet passede, og det er sgu ham, han skal sigtes for brugstyveri. Så da jeg siger, at jeg rejser lige op, så vil han ikke medvirke. Så tager jeg fat i hans højre arm, og i og med, at jeg så trækker i den, ligesom trækker ham op fra sædet, så vil han slås, og så ved han strider voldsomt imod. Og så er det jo, så reagerer ved at smide hans arm om på ryggen i sådan et politigreb. Og så lyder der sådan en ordentlig smæld af sådan et meget, meget stort bruskstykke, knoglestykke, der bare knaser. Det lader mig ikke lige påvirke af til at starte med, fordi nu skal han jo håndjern, og så må vi jo tage hånd om den der smerte, han eventuelt har fået efterfølgende.
Er han en stor mand eller en lille mand? Du er relativt.
Altså, jeg er næsten 91. Ja, han er lige så høj som jeg, og så er han sådan fedladen, og sådan lidt kvapset og lidt sådan lidt tung i det. Og kunne sagtens have et format til i hvert fald gøre lidt modstand, ikke nødvendigvis sådan, at han kunne være farlig for mig, men altså, han skal anholdes, så er det ikke sådan, at være sød lige at gå med og sætte dig ned. Åh, hvor du var heldig, at du sammen med os. Det, du ved, når man tager fat, så tager man fat, og det er enten eller her, ikke? Så det gør jeg også. Og da så han er i håndjern, så skriger han op. Og nu begynder han jo at snakke. Og så siger han, du har brækket min ben, eller nej, du har brækket min situation. Du har brækket min skulder. Ej, det har jeg ikke. Jeg har taget fat i dig, jeg har ført din arm om på ryggen, og du er blevet erklæret anholdt og i håndjern nu. Men jeg har ikke brækket noget på dig. Det vil sige, at han er gået i stykker. Og så kalder jeg op til vagthaven og siger, vi har fat i en brugstyv, og vi kører til skadestuen. Ja, hvad gør I? Ja, vi kører til skadestuen. Du får nærmere. Det var ikke særlig ind over radioen. På det tidspunkt må vi lige begynde at optage alle de der samtaler, man havde over radioen. Skal lige passe på, hvad man siger.
Så navnet Knogleknuseren kommer sådan blandt andet fra, at du har haft let ved at komme til at brække folks knogler?
Jeg vil nok hellere sige, at min kampkunstmæssige baggrund har gjort, at jeg har ikke taget lidt fat. Jeg har taget fat, og jeg har taget rigtigt fat. Og alle mennesker sådan kan jo lege den der leg, der siger, at prøv at gå over og tage fat om et andet menneskes håndled, og så prøv at holde rigtig hårdt fast, og så se, om den anden kan komme ud af det, og så finde ud af, hvor meget energi, der en skal bruges til at kunne komme fri af det greb. Jeg har sådan en rigtig teknik, der gør, at det går stærkt, og det ser voldsomt ud, og det virker. Så jeg har haft masser med mig ind i den her opgave, inden jeg startede som politimand og trænede kampsport, siden jeg var en lille dreng. Ikke? Mm. Så mange af de ting, jeg kunne derfra, dem kunne jeg så bare implementere i mit arbejde som politimand. Det gjorde det jo også sådan, at kollegaer var trygge ved at køre med mig, fordi kom vi på røven, var der mange, der gerne ville slås med os. Jamen, så var jeg jo den, der kunne forsvare mig selv, og i øvrigt også de andre. Så på den måde tror jeg, at den her klovneknuseren, eller nogle af de der sådan øgenavn, jeg fik, var sådan lidt en form for kodo eller respekt omkring. Han er i hvert fald ikke en piveskid om der. Han tør i hvert fald godt tage fat.
Hvordan har man det internt i politiet, som så med sådan et kaldenavn, øgenavn, eller hvad man nu end vælger at kalde det, ikke? Men altså, synes man, det er fedt, eller tænker man, det er også en tand for meget?
Altså, jeg har ikke selv synes det var fedt. Jeg har forsøgt at dyste det ned. Netop fordi, at sådan nogle rygter, de løber også hurtigere end en. Og jeg, på det tidspunkt, der er jeg ikke det, der hedder Glostrup Politi. Vi er så altså, før 2007, så kommer der en masse reform i politiet. Der er mange politikreds, der bliver til nogle færre politikreds. Og da jeg så skal ind til Københavns Politi og aftjene min sidste læretid, som er beredskabsuddannelse, den varer sådan en, på det tidspunkt 14 måneder, så er rygtet løbet hurtigere end mig, så da jeg lander inde i København i beredskabsafdelingen, så ved delingsførende, som er dem, som bestemmer, de ved allerede godt, hvem jeg er og hvad jeg er kendt for. Blandt andet er jeg en knogleknuser. Og det var ikke særlig fedt, fordi på den måde så havde de ligesom allerede gjort sig et indtryk i, okay, vi skal lige holde øje med ham der. Og i forvejen, så synes jeg jo ikke, man skal holde særlig meget øje med mig. Det er sådan, jeg rigtig gerne flyver under radaren. Jeg har desværre bare en eller anden sådan tendens til faktisk at fylde rigtig meget. Og jeg ved også godt i dag, hvorfor det er. Men det var blandt andet en af de, når man fik øgenavn, så blev også lagt mærke til en. Ikke?
Og en af grundene til, at du er udover, at du er ude med bogen selvfølgelig, Michael, det er også det her med, at vi skal dykke lidt ned i den kultur, som jeg nævnte her før, som de fleste af os nok ikke kender til. Men inden vi lige kommer til det, så kunne jeg læse i bogen, at du er det, man kalder en enforcer i politiet, eller var, da du var i politiet.
Ja.
Vil du fortælle lidt om, hvad vil det sige at være en enforcer?
Hvis man nu, det nemmeste, jeg egentlig kan pege på, det er ishockey. Man har altid to enforcere på en ishockeybane, og det er dem, der ligesom kan stoppe angrebene. Det er dem, der ligesom kan lave de der hårde taklinger. Det er dem, der ligesom kan hindre, at modstanderen ligesom kommer igennem forsvarslinjen. Det er en enforcer. Og sådan en har jeg også været. Det er en, man kan sælge frem først, hvis man i gamle dage skulle sige kanonen fødder på en slagmark, så ville en enforcer måske være sådan en af dem, der tør. En, der kan, og en, som også gerne vil, og som ikke har noget problem med en, jeg måske også har gået et stykke undervejs. Ligesom opgaven er vigtigere end en selv. Det er en enforcer. Og enforcement er jo et engelsk udtryk, der hedder law enforcement i USA. Så at det at være en enforcer derover er jo i virkeligheden bare en retshåndhæver. Og det må man sige, det har været med et ret stort forbogstav. Ikke?
Så hvilke kvaliteter havde du, der ligesom gjorde, at det var dig, der blev enforcer? Fordi jeg tænker, der er mange typer af politimænd. Man kan lave mange forskellige ting. Hvad var det, du kunne, der gjorde, at du blev enforcer?
Jeg tror, det var måske i virkeligheden der, hvor jeg var stærkest. Jeg var ikke den store rapportskriver. Det var jeg ikke, og det blev jeg heller aldrig. Det var ikke sådan, at jeg ikke kunne få et produkt ud af fingrene til sidst. Det lærte jeg, men det var ikke mig nemt. Det var det ikke. Det var lettere i virkeligheden bare at være operativ betjent, lande på sættet, eller på gaden i situationen, og så ligesom få styr på det. Og så skulle der gerne være sådan nogle skriverkale sådan ved siden af, der ligesom samlede det op på, hvad gjorde vi så, og hvor går vi videre herfra? Ikke? Mm. Så det fandt jeg ret hurtigt ud, var meget nemt. Og jeg i virkeligheden, så havde jeg jo et stort ønske om at komme ind det sted, hvor jeg tænkte, at jeg med mig som menneske, og med det, jeg havde med af kompetencer, at det, at jeg var dygtig til at skyde, og dygtig til taktisk bevægelse, og havde en ret stor taktisk forståelse for, hvordan man skal agere i meget, meget svære og farlige situationer, at så ville det være der, hvor at skulle jeg lade livet eller miste førligheden på en eller anden måde, så skulle det være for en sags større tjeneste. Sådan meget ideologisk, meget, meget drømmende, men altså, hvis jeg skal dø, hvorfor så ikke dø for noget, der giver mening? Altså, det er jo ikke så fedt at stå i et eller andet trafik lys med en hvid pind og dirigerer trafik, og så kommer der en eller anden mand, der er blevet blindet af solen og blasker ind ned. Det er ikke så fedt at stå på en eller anden gravsten og stå. Mm. Altså, han døde, fordi der var en mand, der fik solen i øjnene. Så er det jo federe at måske have et eftermæl og sige, at han døde, mens han forsøgte at redde 100 mænd. Sådan tanken egentlig, ikke? Så min søgen har været at gå derhen, hvor jeg med den tid, jeg havde til rådighed, og med mig som menneske havde til rådighed, så kunne jeg gøre en forskel.
Så hvilke slags opgaver kunne du blive sendt ud til? Bare lige for at give os andre et indblik i, hvilken form for politimand du var. Så hvad kunne du komme ud, og hvad skulle du lave?
Det kunne for eksempel være, hvis man skal ud og hente en mand, der skulle på tvangsindlægges, så kunne han godt være meget farlig for sig selv og eller andre. Og så havde man vurderet med lægefaglige kompetencer, at personen skulle indlægges, tvangsindlægges. Og det var meget sjældent, at de egentlig havde lyst til det. Så når man skal lave sådan et stort indgreb på en menneskes frihed, så skal der noget overtagelse til, og der skal også nogle strategier, nogle taktikker og nogle kræfter til. Og det faldt mig utroligt let, egentlig at gå ind og tale med psykisk syge mennesker, og prøve at få dem talt med ned i bilen, og så stille og roligt hen på psykiatrisk skadestue, og så få dem indlagt der. Og der var relativt få gange, hvor vi egentlig var nødt til at tage fat i dem, fordi jeg var sgu god til det. Jeg var god til at gå ind og se det menneske, der stod foran mig. Men hvis det var, at vi så også skulle danse, altså hvor der skulle tages fat, jamen så havde jeg det med mig som nogle ekstra ressourcer. Så jeg brugte jo min styrker og min kampsportsbaggrund mindre og mindre til sidst. Brugte mere mine taleevner og mine lytteevner til at nå frem til resultaterne. Men det var igennem det første, det her med at være enforcer, at jeg fandt ud af, at det var god til, og så til at finde ud af, at jeg kunne også andre ting. I 2009, der havde vi COP15 i Danmark, hvor der var utrolig mange statsledere i Danmark. Og der var man meget bekymret for, at man skulle have Mumbai-terror i Danmark. Sådan, altså flere små grupper af mennesker, som i virke af automatvåben og bomber og andre ting, lavede angreb flere forskellige steder, som man havde set det. Der skulle man bruge nogle folk, der kunne sendes ud i kampen eller i krigen mod dem i gaden. Og der var jeg den nærliggende at vælge til det, sammen selvfølgelig også nogle andre gode mennesker. Ikke? Mm. Og det var meget oplagt for sådan en som mig at sige, det gør vi også. Selvfølgelig gør vi det. Eller da bandekrigen igen eskalerede også i 9 og i 10 og i 11, at så blev jeg del af bandeenheden inde i København og var der i nogle måneder. Og var med til at hjælpe med at så skabe de gode taktikker for, hvordan du håndterer så sikkert som muligt anholdelser af bandemedlemmer, som er bevæbnet, enten på lokaliteter, eller i biler, eller bare på gaden og sådan ting. Ikke? Det var meget, det lå meget, meget nemt, det ja. Der. Ikke?
Så du startede lidt med at være en form for, sådan som jeg hørte dig sige det, Michael, en form for strategisk muskel. Ja. Altså stærk på strategi, stærk på kraft, teknisk ja. Set. Og så blev du mere og mere en, der også kommunikerede og var ja. God til at være i øjenhøjde med folk og hjælpe dem.
Ja, lige præcis. Ja. Jeg finder også ud af, at jeg går jo på Christiania i 2,5 år, hvor jeg er det fra 5 og så frem til 7, midt 7 eller sådan noget. Der er jeg meget på Christiania og finder ud af, at fordi jeg er så offensiv og så effektiv, at jeg følger i virkeligheden bare den plan, der er blevet lagt af ledelsen, så bliver det nemmere for dem at køre personligt mod mig, sådan så at jeg skulle gå ned med stress, så jeg kunne blive bange og tøve og være passiv.
Og hvem er de, når du siger de?
Jamen, det er de voldsparerettede pusher på okay, Christiania, ja. som jo kun har et for øje, og det er at tjene penge på at sælge hash. Mm. Og hvis politiet er der, så sælger de mindre hash. Og de har en masse strategier for, hvordan vi så kan være mindre og mindre på Christiania. Og en af strategierne, der er jo selvfølgelig, at provokere os så meget, så vi er nødt til at tage fat i enkeltstående personer, som vi så skal håndtere. Og i den periode, så er vi væk fra Christiania. Og i mellemtiden, så kan de bare sælge hash. Det er skidesmart. Men at sende meget ud på Christiania og være en operativ enforcer, var meget smart at gøre, fordi det var jo det, der var dygtigt til.
Men det er jo sjovt, når du nævner alt det her, så tænker jeg, at det lyder jo som om, at det er en historie, der ender med en politimand, der får masser af hæder, og som egentlig bare er lidt en succeshistorie. Når du fortæller, hvor idealistisk du var, om at det var der, du fandt mening i at arbejde for politiet, fordi det var et højere formål ved at hjælpe andre, ja. Så tænker jeg, det lyder jo som om, at det er jo den, på en eller anden måde lidt den perfekte politimand i min bog, ikke? Og alligevel så kan jeg jo også godt læse i bogen, som du er ude med Panser, at det er jo også et opråb om slagsiden i en machokultur.
Ja.
Hvad var det, du oplevede som en udfordring ved den kultur, der var internt i politiet?
Jamen, det vil sige, at jeg har jo også selv haft et ansvar i at iscenesætte mig, som jeg nu var dengang. Altså i og med, at jeg ikke var den store skriveørn, som siger, okay, jeg skal op i den tunge efterforskning, og så skal jeg sidde og skrive, mine fingre i smadret, fordi nu skal der laves rapporter. Så er det sådan, at jeg så finde mit niche, hvor jeg følte, at jeg kunne gøre en forsker, jeg kunne gøre noget gavn. Og igennem der havde jeg iscenesat mig selv lidt ved at også være den, der sådan fik løst opgaven. vi skal have ryddet den der mængde af folk, der står derovre. Fint nok, det gør vi. Sekundet efter, så var de jo ryddet. Vi skal anholde de der Brøndby-tosser eller FCK-tosser. Ganske kort tid efter, så var de jo anholdt. Så jeg løste også opgaverne. Ikke alene, sammen med kollegaerne, men ofte viste jeg vejen. Eller også så førte jeg dem hen til at vi løste opgaven. Men faldt også ud af undervejs, at det var et utroligt stort slid på den mentale mekanismer i mit hoved, og også det følelsesmæssige, så jeg en gang imellem opdagede, at herre fra Danmark, de fik den samme ekstreme korte, resolute og måske meget kontante håndtering, når jeg var ude for Christiania. Altså når jeg kørte ud på Frederiksberg i en ganske almindelig politipatrulje, og vi lige ude og se, hvordan ser miljøet ud derude. Jamen hvis der er en, der kører frem for rødt lys, så blev han behandlet på samme måde som en eller anden voldsparat pusher ud for Christiania. At det var sådan, der var ikke noget imellem. Og der fandt jeg ud af, at der er jo et eller andet, der er galt her. At det, vi skal jo ikke være klar til at skyde folk som det første. Vi er nødt til lige at gå i dialog, og vi er nødt til ligesom at lytte lidt. Også nødt til at spørge ind til, hvad der foregår, samle noget information, og sådan komme tilbage til den grundlæggende politimæssige måde at være på, at være objektiv, nysgerrig, anerkendende, respektfuld, som politibetjent skal være. Men jeg opdagede bare, at de der mange voldsomme ting, som man blev udsat for på Christiania, det her voldsparathed, der var der non-stop. Altså, der blev kastet med store brosten og krysantemumbomber og store kanonslag. Kanonslag, der er større end en god gammeldags agurk, ikke? Måske endda er større, men noget voldsomt noget, der blev kastet efter os. Uden at vi havde en oplevelse af, at de faktisk var interesseret i, hvorvidt vi kom hjem med livet behold, så var det, vi blev udsat for dagligt. Det gjorde bare, at jeg begyndte at trække mig mere for alle andre ting, alle andre aktiviteter. Jeg bildte mig selv ind, at det var politiet, og det var det eneste, det drejede sig om, men jeg havde mindre og mindre overskud til at tage ud og være sammen med mine venner, eller dyrke sport, eller tage til nogle private sammenkomster med min familie og sådan ting. Det er sådan lidt, nej, jeg skulle bare på arbejde. Jeg havde kun én ting, og det var at gå hjem og sove eller gå på arbejde. Og der har jeg jo ikke været i politiet særlig mange år. Allerede der, jeg starter i 02, og på det tidspunkt, vi er fremme i 7. Altså, det vil sige,
så det er fem,
det er fem år, ikke? Ja. Der er jeg faktisk allerede sådan tæt på at brænde ud i forhold til, hvor meget fart jeg har på de her operative politiarbejde, jeg laver. Så jeg er nødt til at snakke med nogen om det. Men for mig, der var det nemmere at spørge andre, hvordan har du det egentlig? Så ligesom være lidt nysgerrig på, om der er nogen, der åbner op og deler lidt med dem selv, eller med mig om deres liv. Og så igennem det at sige, det kender jeg godt. Har du lyst til at høre om det? Og så begynder at dele stille og roligt. Og i og med, at jeg var terapeutuddannet, inden jeg startede i politiet, så jeg skulle finde tilbage til det, jeg lærte fra før jeg blev politibetjent, hvor jeg arbejder med rehabilitering og genoptræning af folk skadet. De var kommet til skade i færdsuheld, eller havde fået halset lammelser, eller andre sådan ting. Der arbejdede med i 7 år. Så en ting er, at man genoptræner muskler og led og sener og sådan ting, men det følelsesmæssige og det mentale følger også med, når man er kommet til skade fysisk. Det var nødt til at genopdagelse igen, og det får jeg så bragt ind i mit politiarbejde omkring 2007. Og der sker så en ændring i måden, jeg egentlig er politibetjent på. Jeg er stadig resolut, jeg kan stadig tage fat, jeg er stadig kontant, og jeg føler stadig, at jeg kan agere, men som om jeg bliver en lille smule klogere betjent. Men jeg gør det, fordi jeg selv er nysgerrig på, hvad fanden der er sket med mig.
Mm. Så det kræver, at du selv faktisk er nysgerrig på det rum, eller den verden, ja, hvor man italesætter følelser og sårbarhed?
Lige præcis.
Okay.
Så det er igennem den opdagelsesrejsen, at jeg så begynder at tage nogle flere uddannelser, og bliver klogere og klogere på traumer og kriser og den slags. Jeg har jo haft kriser mange gange i mit liv, uden jeg selv egentlig havde været klar over det. Så man går lidt tilbage i min opvækst, min barndom og den slags. Så har jeg jo oplevet ting der, hvor jeg har sådan tænkt, det er bare normalt. Men når jeg sådan kigger tilbage med den viden, jeg har i dag, så er det jo ikke normalt at blive smidt ud som 14-årig. Det er jo ikke normalt at skal ligge og sove nede i kælder for at gå op og lige og hente min skoletask, spise lidt mad fra køleskab, og så går jeg i skole. Det er jo ikke normalt. Men den der normalitet, som jeg på en eller anden måde var i, det var nødt til ligesom at komme lidt væk fra for at se, hey, det er ikke normalt det der. Og jeg er nødt til at snakke med andre mennesker om, hvordan de oplever verden, for at blive klog på, hvordan jeg så selv skal komme tilbage til, hvad skal jeg gøre op med? Hvad skal jeg tage mig af? Hvad skal jeg rydde op i? Hvad skal jeg forsone på? Hvad skal jeg tilgive mig selv i? Og så derfra arbejde mig videre.
Så jeg er meget optaget af også, hvordan lærer man at håndtere sin stress før, under og efter operationer, det var meditationer og åndedrætsteknik og sådan nogle ting. Jeg kunne det hele. Jeg brugte det også. Det var ikke nok.
Hvorfor tror du, at du ikke kunne lægge det fra dig, den der tilgang til ordenshåndhævelsen, altså fra at være på Christiania der i 2007, hvor at der var du knogleknuseren, der var du ham, der brugte musklerne.
Ja.
Og du siger så, at når du så var ude og tale med sådan almindelige mennesker, så havde du lidt den samme approach.
Ja.
Hvorfor tror du havde det?
Jeg tror, at hvis man skal sammenligne det lidt med for almindelige mennesker og almindelige liv, det er at sige, at når man begynder at skælde ud på sine børn, så har man formentlig sagt et par gange, men det sidder lige at være. Hold lige op. Og så hen ad tid, og det kan være meget kort tid, så hæver man stemmen, og til sidst så råber man. Til sidst kan også være, at der er nogen, der har så lidt overskud i deres hverdag, i deres liv, at de går også fysisk hen og tager fat i deres lille barn og siger, nu holder du fandme kæft. Og der vil også være nogen, som slår. Og det man jo kan se, jeg har heldigvis aldrig selv været til sådan en opgave, men få gange, og alligevel for mange gange, så er der nogen, der ryster deres barn ihjel. Lille spædebarn, fordi at moren eller faren er så frustreret i det, de ligesom står i, at den eneste måde, de ligesom kan komme af med det på, det er ved at løfte det der barn og så sige, ti nu stille, ikke? Mm. Og så er der nogen, der så faktisk dør af det. Det er frygteligt. Jeg har heldigvis aldrig været i sådan en situation. Jeg har haft klienter i terapi, som har været til det, og det er nogle af de, det er nogle af de oplevelser, de taler om, som vi aldrig nogensinde slipper. Altså, hvorfor kunne jeg ikke komme ned før? Så kunne jeg redde det her lille barn, og hvad det nu måtte være. Ikke? Men jeg opdager jo selv, at min lunte bliver kortere og kortere og kortere, og jeg reagerer sindssygt hurtigt på de mindste ting. Altså min tolerancetærskel er meget, meget lille. Så for i virkeligheden at passe lidt på mig selv, så tror jeg, at jeg har været meget fremme i skoene og været meget offensiv også. Og det har der været nogle ledere, der kunne lide, og nogle ledere, der kunne sagt, det er mega fedt det der. Hvis vi skal have løst den opgave, kunne vi også sende Michael afsted. Uden måske at tænke så meget over, hvad kommer det til at koste ham, at han i virkeligheden bliver brugt igen og igen og igen og igen og igen på den måde? At man ikke ligesom skåner på Michael, sådan så, at vi kan bruge ham fornuftigt, og vi kan bruge ham på det rigtige tidspunkt, på den rigtige måde. Så for mig, der var det ligesom nødt til at komme lidt væk fra det, som var så voldsomt, og det var Christiane. Så jeg søger væk fra den del af politibutikken, som handler om Christiania, og jeg havde svoret, at jeg kom aldrig tilbage på Christiania. At det er sådan lidt, men det er ligesom den der leg, hvor man sætter sine hænder over for hinanden, og så samler man håndfladerne, og så står de fingerspids til fingerspids, og så kan man bare være klar til, at han klapper omkring dine hænder, og så skal du nå sådan ligesom at sprede dine hænder, for ikke at blive ramt. Men det er ikke en milde slag, du får. Nej, det er slag med jernkøller. Så det vil sige, man får bare hug, når man er ude på Christiania, og det kan man ikke holde til særlig lang tid. Jeg kunne i hvert fald ikke holde til det særlig lang tid. Så den der viden om, at jeg agerer for hurtigt, aldrig ulovligt, men jeg agerer for hurtigt i forhold til, hvad jeg selv synes, at man skal agere for at være en rigtig god politimand. For ligesom at undersøge, hvad der egentlig er sket. Skiller parter ad, hvis de er oppe at slås. Finde ud af, hvem der startede. Hvem er dum, hvem er ikke dum. Og så videre. Kan man i mindelighed sige, gå hver til sit, så er alt godt. Eller skal de lige ind og sove i detentionen 18 år for at falde lidt til ro. Ikke? Ja. Det er sådan, så for at få lidt mere overskud til også at være tålmodig og nysgerrig. Og sådan, det er som om, det var der bare ikke, da jeg var meget på Christiania.
Og det er jo sådan, så senere, Michael, så får du konstateret PTSD.
Ja.
Men inden vi lige går hen til det, når du fortæller om de her ting, altså den måde, det har påvirket dig at være politimand på Christiania, og hvordan det har sat sine spor i dig og dit liv, hvad ser du som kritikken på det? Fordi når du fortæller det, så tænker jeg, er det fordi, du er blevet brugt for meget derude, eller er det fordi, du ikke har været stærk nok psykisk? Fordi jeg tænker, uanset hvad, så skal der vel være folk, der er på steder som Christiania.
Ja.
Så hvad er din sådan reelle kritik af det?
Nå, jeg vil hellere sige, at en kritik er nok mere, jeg vil nok mere sige, at der er nogle fund, som nogle forskere har gjort. De er i gang med at lave forskning lige nu, og det er den største forskning, der nogensinde har lavet. Den hedder, er du okay? Man har fulgt 6.000 politibetjente over en række år. Man er formentlig færdig først i 24 eller 25. Og nogle af de fund, man har fundet, det er, at en politimand han oplever 3 kritiske hændelser på 6 måneder. Så 3 kritiske hændelser kunne for eksempel være sådan et trafikdrab, eller
personpåkørsel foran et tog, altså en selvmorder, eller en, som er blevet skudt, eller stukket ihjel, eller sådan nogle meget voldsomme ting. Det kunne så, i mit tilfælde er det jo så terror, også som fylder ret meget. Men tre hændelser hver 6. måned. En almindelig borger oplever 1-4 kritiske hændelser i hele deres liv. Og jeg har været politimand i næsten 20,5 år. Og så kan man jo i virkeligheden bare dividere med tre hændelser hver halve år. Det, som undersøgelsen så også viser, det er, at der er nogle politibetjente, som styrer uden omkring de her sådan, kritiske hændelser. Af en eller anden årsag, så lander det ikke på deres bord i deres opgaveportefølje. Og det er okay. Men den mængde, som de jo normalvis også skulle have taget sig af, den bliver så bare fordelt på de andre betjente. Og jeg er så i den gruppe, hvor at, jeg har taget ret mange af de andre betjentes hændelser også. Noget by chance, altså lidt ved uheld. Også bare fordi jeg har været der, hvor at der er mange sager, der er mange risikoer for at der kan ske nogle ting. Der er nogle betjente, som på en eller anden måde som magnet tiltrækker sig flere hændelser end andre. Og jeg er så en af dem, der har gjort det.
Så ligesom dem, der nogle gange har de her hunde, som kommer ud i sådan nogle situationer, det er dem, der oftest kommer ud og oplever de her kritiske hændelser.
Ja.
Og du refererede til den her undersøgelse, der siger, at hvad en politimand inden for 6 måneder har cirka 3 kritiske hændelser, ikke?
Ja.
Og så er du bare en, der har været i en situation, og måske været...
Jeg har haft dobbelt op, eller måske endda mere.
Ja.
Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Man læser jo lidt en gang imellem.
Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Så kritikken er egentlig ikke rettet, fordi at opgaverne er, som de er. Vi har altid hørt politiforbundet tale om, vi mangler hænder, vi skal have flere kollegaer osv. Og det er der ikke nogen tvivl om, at der skal have flere politifolk til styrken. Der er også kommet nye politiopgaver, som ikke var kendt for 10 år siden. Sådan noget som grænseoverskridende kriminalitet er selvfølgelig én ting, men den er meget større i dag af vurderingen. Sådan noget som IT-kriminalitet, identitetsfusk, og lige inden vi skulle optage her, så sad jeg og bøvlede lidt med sådan en 2-faktor-kode på Facebook, fordi nu er der utrolig mange Facebook-konti, der bliver hacket og sådan noget. Der er utrolig mange sådan pludseligt opståede kriminalitetsformer, som man skal tage sig af, og det kræver masser af ressourcer. Og så er der kommet terror. Der er en ekstrem høj trussel mod Danmark på terror. Det kræver også fast bevogtning. Det kræver, at der er flere mennesker, som konstant skal beskyttes. Kigger man politikere, der er stort set ikke nogen minister, som ikke har livvagter på i dag, hvilket også koster rigtig mange ressourcer. Så vi mangler politibetjente til dansk politi, men vi mangler også det, som man kender fra forsvaret, at en politibetjent han får sin kamppause. Det vil sige, tager du en soldat og sender ham til eventuelt eksempelvis Afghanistan i 6 måneder, så er der en forberedende træning af soldaten og det kompani, han er en del af, 6 måneder op til den her mission. Så er han afsted i 6 måneder, og så kommer han hjem, og så enten så er han klar til nogle forfaldne opgaver med noget vedligeholdelse og nogle rutiner, han skal træne, og så går der en slet periode, inden man sender ham ud igen. Det siger, han får faktisk en ret stor pause for at være i direkte konfrontation. Tager man så politimanden, så lever han i slagmarken. Han bor i slagmarken. Altså, jeg bor i Albertslund, og det er Vestegnens politikreds. Og hvis man kigger på kriminalitetsbilledet derude, så er der stort massivt problemer med indvandring. Især kan man sige, på bandekriminalitetssiden, på narkosiden osv. Så jeg kan ikke gå nogen steder ude i Albertslund, uden ikke også på en eller anden måde møde nogle af de tidligere kunder, jeg havde som politimand. Så jeg er faktisk lidt i et krigszone, uden at jeg sådan skal lykke at gemme mig eller dække mig for skyderierne. Så i hvert fald i sådan
forskellen på, at man tager til Afghanistan og så hjem til Danmark, og så er alt rart, så alle betjente vil på en eller anden måde være i deres eget, du ved, krigsmiljø, om man vil, ikke? Mm. Jeg har også selv sagt tidligere, at jeg havde faktisk mange dage, hvor det føltes at være krig, både udvendigt, men også indvendigt. Så jeg tænker lidt, at vi skal have flere betjente, som faktisk også kan give de kollegaer, der går på arbejde, en mulighed for at få en lille smule pause. Ikke nødvendigvis, nu skal I over og lave noget helt andet, fordi i politiet er det sådan, at du bliver ved med at være der, hvor du er, indtil der er nogen, der vurderer, at du skal være et andet sted. Og jeg var i narko i 5 år, og så kom terror til Danmark, så vurderede man, at jeg skulle løse en utrolig vigtig opgave i at passe på det jødiske samfund, og jeg klappede hele sammen, gav honnør og sagde, jamen selvfølgelig, det gør vi. Jeg fik at vide, at det var en periode af 6 måneder, det endte med at være 4 år, og det endte også med at være det, der ligesom tippede det sidste. Jeg var et ekstrem high arousal dag ind og dag ud, selv når jeg var på ferie. Jeg var klar til at bekæmpe terrorister alle steder. Jeg var hele tiden på vagt.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige dykker hen til det, fordi du beskriver det også i bogen, men det her med terrorattentatet, som fandt sted tilbage i 2015, jeg tror, de fleste kan nok godt huske det, men bare lige for at opsummere. Vi snakker lørdag den 14. februar, der er debatmøde på Krudttønden på Østerbro i København. En halv time senere, der afbrydes mødet, der er en gerningsmand, som senere viser sig at være Omar El Hussein, affyrer skud gennem caféens foyer og café. Gerningsmanden han flygter, men når under det her attentat og sårer 3 betjente, samt slår en civil person ihjel, som så viser sig at være filminstruktør Finn Nørgaard. Og så er der den her jagt i København. Om natten klokken 1, der affyres der skud foran den jødiske synagoge på Krystalgade i Indre København. Det er så her den jødiske vagt, Dan Usan, han dør. Det er den her begivenhed, som er det her terrorattentat i København, og det er noget, der har betydning for dig.
Ja.
Hvordan spiller du ind i det her?
Jeg sidder i sofaen derhjemme, og vi har fødselsdag. Min søn på det tidspunkt, han er blevet 9 år, og har huset fyldt med gæster. Og min bror, som også arbejder i politiet, han arbejder et særligt sted, hvor at, man skal kunne servicere hele Københavns politi med køretøjer, med bemanding og mad og den slags, der sidder sådan noget logistik. Og det er ret væsentligt, sådan nærmest det hjertet af Københavns politi, at hvis ikke man har logistikken, der fungerer, så er der ikke noget, der fungerer. Så han får en sms ind på sin telefon, og hvor der står, at der er terror netop nu, og at der er flere, der er ramt, og der er blevet afgivet mange skud. Og det fortæller han mig så, og så siger han, kan vi tænde for fjernsynet? Og sådan tænker jeg læser sms'en og kan se, okay, det ser sgu voldsomt ud. Jeg beskæftigede mig med forberedelse på terror før, og jeg har lavet rigtig meget af det. Så jeg tænker, det er meget nærliggende, at det er en opgave, som jeg skal løse også. Og så er vi lidt tilbage til det med en forser, at hvis jeg skal lade livet eller miste noget førlighed eller et eller andet for noget, der er stort og som er vigtigt, jamen så er der ikke noget, der er vigtigere end det. Så der bliver tændt en eller anden lampe ind i min skærm og siger, jamen, jeg skal bare på arbejde. Så vi tænder fjernsynet og kan jo selvfølgelig se, at nu står der nogle rapporter foran, ikke foran, men tæt på, og man kan se nogle billeder af politi, der kører rundt, og de runderer, der er noget motorcykler, der ligger...
Altså foran synagogen?
Nej, foran Krudttønden.
Foran Krudttønden, okay.
Ja, og så ringer jeg så til min chef, og han siger, men du må godt gøre dig klar til at rykke. Jeg vender lige tilbage, og han ringer tilbage ganske kort tid efter og siger, at du rykker bare. Og så går jeg ind til politigården, og jeg møder så ind med 2 kollegaer, som så kommer, som også er fra samme afdeling. Og vi 3, og så en leder, skal så være en del af den her, sådan, det man kalder tankopatruljer, eller manhunt i gaden. Og så skal vi ellers bare ud og ligge og køre op og ned af gader og stræder for at se, er der nogle terrorister, der er aktivt er i gang med at bevæge sig fra A til B, og så kunne sidde af køretøjerne, og så stoppe eller nedkæmpe de terrorister der. Så det blev min opgave.
Og som vi talte om tidligere, så var du sådan lidt altså en strategisk politimuskel. Når du så oplever det her med, der er et terrorattentat på Krudttønden, og på det tidspunkt, så vidt jeg husker, så ved vi jo ikke, hvor mange der er i spil. Nu ved vi selvfølgelig, hvordan det endte. Det var en gerningsmand, ikke? Ja. Men på det tidspunkt ved vi ikke, hvad omfanget er af det her. Så da du bliver kaldt ud til det her, eller du bliver en del af det her, var du bange, eller hvordan havde du det med det grundlæggende?
Jeg tror først, jeg opdager bagefter, at jeg var bange. Jeg kan godt se i sådan tilbage, så kan jeg godt se på nogle af de billeder, som også er med i bogen, og som har været vist i et fjernsyn igen og igen, der kan jeg godt se på mine øjne. Jeg kan godt se på den der alertness, at jeg er fandme klar. Jeg siger også, jeg har sagt flere gange, at jeg har aldrig været så tæt på at skulle slå nogle mennesker ihjel, og det var, og det, jeg havde afgjort dem, det er i orden, det er okay. Altså, skal jeg tage et andet menneskes liv, jamen, så bliver det i dag, altså den dag, ikke? Og så siger jeg, hvis jeg skal det, så kan jeg det. Det er bare, hvad det er. Så det havde jeg gjort op med mig selv, og så jeg følte egentlig ikke, at jeg var bange. Jeg følte i virkeligheden, at jeg var klar, og jeg synes, jeg havde en masse ting i min rygsæk, at kunne hive frem til ligesom at løse den her opgave. Jeg havde selv været med til at udvikle nogle taktikker tidligere. I 2008 var med til at lave nogle taktikker, hvor man kan gå ind og stoppe gerningsmænd, som i form af børn, der laver det, man kalder skoleskydninger. Så det kalder man plov, påbegyndt livstruende voldelige handlinger. Så det taktikker, jeg var med til at lave. Så jeg vidste også godt, at de taktikker, som kollegaerne skulle være udstyret med, den måde, vi skulle arbejde på, det ville være den. Så jeg følte mig godt klædt på. Men jeg kører sammen med nogle kollegaer, som jo egentlig ikke tager opgaven lige så alvorligt, som jeg gør. Vi skal have nogle tunge, skudsikre plader i vores veste. Det er normalvis, så kalder man det en letvest, som har nogle skudsikre paneler. Den er sådan en lille smule fleksibel. Og så for at kunne stoppe nogle af de lidt tungere kalibrede skud, så skal man have en keramisk plade i brystet og i ryggen. Og sådan en, der kørte jeg altid med. Men de to kollegaer, jeg kører med, de havde ikke sådan nogen. Og de synes heller ikke, at det var farligt nok eller alvorligt nok. Deres forklaringer hørte jeg aldrig rigtigt. Men de gjorde i hvert fald ikke så umage nok til at skulle skaffe de der ballistiske plader. Selvom at der var blevet befalet for det, og der var også en adresse, man kunne køre ud og hente dem på. Det samme var også, at vi skulle være udstyret med maskinpistoler. Altså, kalder MP5. Så nogen havde vi ikke i vores afdeling, så dem skulle skaffe. Og de to kollegaer får opgaven at skaffe dem der, og de vælger af en eller anden mærkelig årsag ikke at skaffe dem. Og det er i virkeligheden egentlig ikke for at tale de her kollegaer ned. Det er nok mere for at tale, hvad var det for en blandet mindset, jeg mødte i kollegaernes sind? Altså, hvor alvorligt var det her egentlig? Jeg havde den her opfattelse, at det er meget alvorligt. Der har lige været mange voldsomme terroranslag i hele Europa. I 2014 og forinden, der havde også været, der har lige været Charlie Hebdo også i 2015. Så i min tankesæt, det er nu, og det bliver stort. Og i og med, at jeg også havde forberedt mig på en form for mumbaterror i 2009, så havde jeg også nogle tanker om, hvad er det, vi skal møde nu? Og når jeg så kiggede på mine kollegaer, jeg kunne godt se, at de var unge. Nogle af dem var måske ret nye i jobbet. Måden, de sådan bebærdede sig selv på, den måde, de sådan ligesom gik, den måde, de holdte våbnet på, var sådan lidt, de er fandme ikke klar, dem her. Der kan komme til at miste mange liv i aften, og det bliver trist at se. Men desværre bare, det er bare det, der sker. Jeg skal ikke dø i dag. Og jeg skal være den, der skal stoppe den her mand, eller de her mænd. Det er sådan det tanken, jeg havde. Så vi var bare to forskellige steder i vores måde at gå til opgaven på, mig og så de to kollegaer, jeg arbejder med.
Ja, du er klar til at sige, jeg er villig til, at folk skal dø i aften, altså slå gerningsmanden ihjel.
Lige præcis, jeg skal stoppe den.
Du skal stoppe vedkommende, og de andre, de virker som om, de tager det ikke rigtig seriøst. Du tager det meget seriøst, de tager det ikke særlig seriøst. Hvordan påvirker det dig?
Jamen, det er jo enormt frustrerende, fordi der kommer jo sådan nogle gnidninger, der kommer sådan nogle frustrationer imellem, at jeg bliver også, på en eller anden måde, så bliver jeg også drillet, og du kan sige, nu var det jo narkoskafdelen, jeg var i på det tidspunkt, så tonen var jo hård og hjertelig og kærlig, som jeg også sagde. Jeg havde også fået nidelfisken et par gange og det der, ikke? Så det var sådan lidt, men der var flere fraktioner oppe i den der narkotikaafdeling. Og der var nogen, som kun havde den ene tanke, det var, at vi skal fange narkohandler og intet andet. Så hvis vi ellers fik opgaver udefra, som kunne være bevogtning af Christiansborg, stor begivenhed, hvor der var højt niveau af sikkerhed, der var krævet, så var niveauet af det, der ligesom kom med til opgaven, det var, hvad det var. Altså, nogle, de var meget alvorlige, meget seriøse, og andre, de sådan stod med hænderne i lommen og var sådan nærmest ligeglade, eller forsvandt helt fra opgaven. Mm. Og der har jeg et eksempel, jeg også har været ude og fortælle om, det er, at René Dahl Andersen, som også blev kaldt Choco, på et tidspunkt, så er han jo væk i den her sikkerhedsopgave, vi har omkring Christiansborg. Og da jeg så spørger nogle af de kollegaer, som er fra hans sektion, så dækker de over, og siger, at han er sikkert lige over tis. Og der går ikke så lang tid, så kan jeg se, at han kører ind på ridebanen, stiger ud af bilen og smiler sådan lidt. Og jeg spørger, hvor fanden er du henne? Jamen, jeg var sgu lige ude at træne. Det er bare for at fortælle, der var meget arrogance og meget ligegyldighed og meget, jeg laver kun de opgaver, jeg gider, og jeg synes, det er spændende og giver mening for mig. Jeg gider ikke lave alle de andre.
Og man kan så sige, uanset hvilken arbejdsplads man er på, så tror jeg, at de fleste kan genkende til, at det kan være utrolig frustrerende, hvis man har kollegaer, som ikke tænker på målet, eller ikke tænker på flokken, men kun lige kører deres eget løb. Men det her terrorattentat, der så finder sted der natten fra den 14. til den 15. februar 2015, hvordan bliver det skelsættende for dig?
Jamen det gør det ved, at jeg bliver lige pludselig utrolig opmærksom på alt. Når jeg kører i tog, når jeg kører i bil, når jeg er på arbejde, så scanner jeg mennesker. Jeg kigger på, hvad de har i hænderne. Jeg kigger på deres ansigtstræk. Jeg kigger på deres adfærd. Jeg kigger på, hvordan de ligesom klæder sig. Hvis deres jakke, den buler sådan lidt under omkring deres hofter eller omkring deres mave, så kigger, kunne det være et bombebillede, der er inde under der. Så kigger jeg selvfølgelig også på profileringer, altså at etniciteter, folk med anden hudfarve, er de et sted, hvor de ikke nødvendigvis normalt ville være?
Hvorfor gjorde du det? Fordi på det tidspunkt, der er Omar El-Hussein, som er gerningsmanden, han bliver skudt.
Ja.
Så gerningsmanden er jo fanget. Hvorfor er du stadig i alarmberedskab?
Jamen det er fordi, at jeg virkelig er en meget lojal politibetjent, så jeg gør jo det, som jeg får besked på, og da man skal til at beskytte det jødiske samfund lige umiddelbart efter, så bliver vores narkoafdeling, vi får at vide, vi skal lægge alt ned nu. Vi skal ikke fortsætte med at fange narkohandlere eller køre tilsyn på natklubber eller værtshus eller andet. Vi skal simpelthen, alt det, vi normalt vi skal lave, det er simpelthen nødt til at parkere en periode, og så skal vi være del af en bevogtning, sådan en midlertidig spontan bevogtning af israelsk ambassade, Karolineskolen, som er den jødiske skole, de forskellige synagoger, der er, Hovedbanegården, Nørreport, alle de der terrormål, som er sådan oplagte symbolmål, dem skal vi pludselig passe på. Vi laver faktisk ikke andet. Og for ligesom at være klædt ordentligt på til, hvorfor det er, vi skal gøre det der, jamen, så spørger jeg jo om, hvorfor skal vi det? Og det er ikke, fordi jeg ikke vil. Jeg vil bare gerne forstå, hvorfor. Og så fik vi så PET's vurdering mod terror, som hedder VTD'en, og den sagde, at der var en alvorlig trussel for terror i Danmark, og der er 5 trin, vi er på trin 4. Og grunden til, at vi er på trin 4 og ikke på trin 5, det er fordi, vi ved ikke, hvor de er henne, dem der, der kunne både have kapaciteten til at slå til, have viljen og lysten, og også være motiveret for det. De er i Danmark.
Så spørgsmålet var ikke, hvorvidt der var nogen,
nej, det var bare mere, hvornår. Så det får vi at vide, og så får vi at vide, hvad modus ligesom har vist sig at være igennem de seneste 5-10 år rundt omkring i Europa. Hvad for nogle gerningsmetoder bruger de, som man kalder modus operandi. Og det var sådan noget som for eksempel Mumbai, hvor at man pludselig ser 2 terrorister springe ud af en eller anden bil og begynder at skyde løs inde på et stort offentligt plads. Og så forskanse sig over på et hotel, eller måske inde på en hovedbanegård, eller andet, hvor de så kunne på en eller anden måde forskanse sig, men stadig fortsætte med at slå ihjel. Og nogle steder så man også i Mumbai, at de havde reageret 2 bomber i biler. Blandt andet havde de jo taget en taxa, hvor de så havde efterladt en bombe. Da de forlader den der taxa, så kører den videre og springer. Og så kommer redningspersonal og politi til den bil, og i mellemtiden så skyder de og slår ihjel andre steder. Det var den type modus, man også tænkte ville ske i Danmark. Men da man så taler ind i, jamen, hvad så med, skal vi være bekymret for droner? Nej, der er intet, der peger på, at droner kan anvendes som terror. Hvad skal vi være bekymret for, at der kan komme store lastbiler eller andre køretøjer og ramme store folkemængder, eller måske i virkeligheden der, hvor vi står og bevogter folk? Kan vi regne med det? Nej, det skal I slet ikke tænke på. Det er ikke det, der peger på. Hvad så med rifler med kikkertsigter? Kunne man forestille sig, at sådan nogle finskytter, der ligger og plukker mod os? Nej, det er der intet, der peger på. Men jeg begynder at stille de her spørgsmål, så jeg bliver jo mere og mere sådan lidt en torn i øjet eller en pind i røven på nogle af de her sådan ledere og siger, kan du ikke bare holde din mund? Løs nu bare den opgave der, ikke? Og det var sådan lidt, der er førtager, og så er der eftertager, altså måde at være betjent på. Førtager var det sådan, kør lige derned og pas på det der sted og det her arrangement. Jamen, det gør vi så. Hvad skal vi gøre? Jamen, vi skal bare stå sådan og kigge lidt efter mistænkelige mennesker og genstanden. Okay, hvordan gør vi det? Jamen, sådan er der noget, der mærkes sådan ude af plads. Hvad så? Okay, så ser vi nogen, som ser lidt mistænkelige ud. Hvordan ser de i øvrigt ud? Hvad skal vi så gøre? Jamen, så tager I bare kontakt og tager deres navne og finder ud af, om der kan være grund til at ransage eller visitere. Og hvad er ransagningsgrundlaget? Hvad med visitationen? Skal vi sigte dem for et eller andet indvist? Kan du ikke bare gøre noget af den løsning af opgave? Ikke? Så er der eftertager. Så stiller et samme spørgsmål. Har vi en ambulancestand bare, hvis nu vi står på det her terrormål nummer 1, og der reelt helt alvorligt kan være en trussel i sekundet, vi står og snakker. Nej, der er jo en køretid på under 5 minutter fra Rigshospitalet, så vi skal nok få den der ambulance ind. Okay, er I så bekendt med, at ambulancen ikke kører ind i området, hvis ellers området ikke er sikkert? det må vi finde en løsning på. Det er meget fint. Men den løsning skal vi jo finde nu. Så kan jeg huske, vi sidder ude på den israelske ambassade. Vi har fået en skurvogn, som man ser håndværkere sidde og hvile sig i. Sådan en havde fået sat op. Og den var sat sådan midt ude foran den israelske ambassade. Og så er der en eller anden politimand, der siger, men når vi så sidder i den der, så går jeg ud fra, at vi skal sidde og være i pause eller i hvil. At I skal i hvert fald være i beredskab. I skal være klar til at hoppe ud af døren og være klar til at løse opgaven. Okay, det giver god mening. Har I overvejet at sætte sådan nogle skudsikre ballistiske paneler op på den her, så vi i hvert fald som et minimum kan være en lille smule sikre i risiko for, at der kan være nogen, der kører forbi og skyder mod os? Altså drive-by måske, ikke? Men det er der ikke noget, der peger på. Okay. Så jeg stillede en masse spørgsmål og blev mere og mere ham der, den irriterende. Men jeg kunne også godt se, at de andre kollegaer havde brug for de samme svar. De havde brug for at vide, at der faktisk var nogen, der havde tænkt over, hvad er det egentlig, der er? Hvad er det, der går ud på? Hvad skal vi gøre, hvis der sker noget?
Men det lyder som en meget god approach, en meget god tilgang til det, at stille spørgsmål, sådan, så man kan få svar, så man kan være sikker på, hvad skal man gøre, og hvad er den nye situation, vi er stillet i?
Ja, men fordi at jeg ligesom er optaget af alle de der ting, så kan jeg også mærke, at min lampe er bare tændt. Jeg er klar hele tiden. Jeg føler ikke rigtigt, at der er nogen andre, der ligesom siger, hey, vi skal da sige det samme som Michael. Jeg føler mig faktisk ret meget alene. Ikke, at jeg var det nødvendigvis, men jeg føler, at jeg er meget alene. Og kan mærke, at jeg bliver ved med at være i den her ekstreme høje arousal, og er faktisk hele tiden klar. Tænker hele tiden scenarier. Jeg tager sådan tre spørgsmål og siger, what if, most likely, most dangerous. Hvad gør vi, hvis det her sker? Sådan nogle spørgsmål stiller jeg til mine kollegaer, så de er klar til at løse opgaven. Og der går jo 2 sekunder, så kan du se kollegaerne, de står side om side, kigger ned i deres telefon, sms'er og chatter, eller hvad fanden de nu gør, men de er fandme ikke klar på opgaven. Og når jeg så ser sådan noget, så kan jeg sige, hey gutter, hvad er jeres opgave? Vi skal bevogte det her sted. Det er meget fint. Hvad gør der, hvis der kommer en terrorist ud af det der bibliotek, der er jo foran synagogen Krystalgade? Nå, men så må jeg jo råbe ham anden. Okay, hvornår tror du opdager ham? Okay, hvorfor skal det være sådan der? Fordi vi har en opgave, den skal løses. Og du må kigge i din telefon senere. Og man kan jo ikke forbyde politimanden ikke at have sin mobiltelefon med. Men man kan komme en ordre, der siger, du skal ikke kigge i den. Vi gør det så alligevel. Hvad gør vi så? Jamen, så skal man jo påtale det. Så ved også at have den her, det her måske selvbestaltede ansvar, jeg har taget mig for at sige, vi skal fandme passe ordentligt på de her mennesker.
Men er det så det, der gør, at du efterfølgende får PTSD? Er det det der med at være i høj beredskab op i hovedet og hele tiden være klar og hele tiden forestille sig og frygte det værste?
Det er en af årsagerne. Fordi noget af det, som jeg bliver meget optaget af, hvad det koster den enkelte betjent i forhold til det emotionelle, det mentale helbred. For jeg kan også se, hvordan det påvirker mig. Så da vi får etableret en bevogtningsenhed, som en reel enhed med 75 mand, det er jo den, jeg bliver rekrutteret til. Det er den, jeg som siger, den skal du være med til at styre og støtte og lede. Der kan jeg jo godt se, at de kollegaer, der bliver plukket til den enhed, er jo ikke dem, som er allernyest uddannet, og måske i virkeligheden er allerbedst uddannet, og har de bedste kompetencer til at løse den her opgave. Nej, men det var nogen, som havde arbejdet med for eksempel en fingeraftryksafdeling i 15 år. Der var en anden, han havde siddet i sådan nogle af de der automatiske trafikkontrolbiler i 15 år, hvor han havde ikke lavet noget andet end at køre færdsel, og så arbejde med det. Og jeg kunne komme med masser af eksempler på, hvad det var for en type personale, man valgte til den her enhed. Men det var personale, som kunne undværes andre steder.
Og hvad skulle de så lave i den nye enhed her?
De skulle så være med til at være den tynde blå linje foran den jødiske menighed, eller foran de symbolmål, terroristerne kunne finde på at gå efter.
Så det er, at der kom nogen ind, som måske ikke var de mest kvalificerede, til noget, hvor at du er stadigvæk parat, du er stadigvæk i alarmberedskab, og så sidder du, eller du, så står du og kigger på de kollegaer, som kommer over og hjælper, og vurderer, at det ikke er de skarpeste til det.
Og det har ikke noget, lige præcis, og det har ikke noget at gøre med kvaliteten af den her betjent, altså hvad deres færdighed reelt byggede på. De var hammerdygtige til så mange andre ting, men det er ikke særlig bæredygtigt politi, der bliver sat til at løse den her opgave. Der er ekstremt højt sygefravær, den er over 10%. Så der er rigtig mange, der ligesom stempler ud på forskellige måder. Den her sådan selvregulerende frihed, man ligesom kunne finde på at få, det var barn syg eller egen syg, eller omsorgsdage eller andet, så man ikke behøvede at være i den her opgave. Og det med at gå og vente og vente og vente og vente på, at der sker et eller andet, og der så ikke sker noget, det gør bare, at folk falder stille og roligt i søvn. Og til sidst så vil de sige, det kan du bare se, hvad jeg sagde, der sker jo ikke noget her. Og så behøver de ikke at tage tingene alvorligt. Og jeg var den, hvis ikke de andre tager tingene alvorligt, men så er jeg i hvert fald den, der gør det. Og det i sig selv er også at sætte sig selv under noget ekstremt stor pres, stress og pres, ikke? Og så kom der kollegaer fra vagtholdene ned og assisterede, og det gad de jo så overhovedet ikke. De synes det var det mest spild af tid, der fandtes.
Og det var en af de ting, der var med til at skubbe til den her række af dominobrikker, der nok, i sidste ende
lige præcis
udløser en PTSD.
Ja, fordi at der sådan, for eksempel skal spise samtalen lidt op, så vil jeg sige, at det ender jo så med, at på et tidspunkt så overtager forsvaret så opgaven. Og de skal så også klædes på den opgave. Politiledere rundt omkring i hele landet skal ind til København og være ledere for denne her enhed, som består nu af soldater i stedet for politi. Jeg bliver stadig ved med at være en del af den enhed og skal klæde soldaterne på til at løse opgaven og klæde lederne på til at løse opgaven. Og så går der en rum tid, så opfinder man et nyt begreb, der hedder politikadet, som har en 6-måned uddannelse, og de kommer sådan ned og bliver en del af bevogtningsenheden også. Men der snakker vi om 18-19-årige knægte, nogle få piger, som egentlig ikke rigtig har prøvet så meget i livet. De skal nu egenrådigt løse en opgave med den laveste fællesnævner overhovedet. Og det skal de gøre egenrådigt, og oftest uden ledelse. Giver ikke rigtig god mening. Og det er i virkeligheden ikke noget kritik over for kadetterne. Det er mere kritik af, hvad har ledelsen tænkt? Altså, hvor har de været henne? De har i hvert fald ikke været nede i gaden og se, hvad det her det handler om. De har siddet op på et eller skrivebord, kigget ned på et kort, en eller anden regneark, og så de sagt, vi gør det sgu bare sådan her. Det går nok.
Men var hele den der politikadetuddannelse, var det ikke også et udtryk for, at vi manglede kvalificerede folk, vi manglede folk til at tage sig af det? Det er sådan, jeg husker det. Jeg har ikke læst op på det til det her, men bare som jeg husker det i nyhederne, der virkede det som om, at vi mangler folk, og en måde at gøre det på, det er at uddanne folk så hurtigt som muligt.
Ja, og det vil sige, på en eller anden måde, det giver det god mening. Det var meget ambitiøst at tro, at man kunne sætte 2-6 måneder gamle uddannede betjente til at løse en opgave, som kræver nogle flere erfaringsår på banen, for at kunne agere egenrådigt. Kadetterne måtte ikke arbejde egenrådigt. De skulle være under ledelse, men i det praktiske, i det daglige, så lå de to og to i biler og kørte rundt på forskellige steder og lavede former for tilsyn. Og hvis de så mødte noget der, så skulle de egenrådigt kunne løse den opgave. Der ville være nogen, der godt kunne, men der var også ret mange, der ikke kunne. Og vi er jo heldigvis meget heldige, så der er ikke sket noget siden. Og derfor så har vi ikke rigtig kunnet trykprøve kvaliteten af det, som de så skal kunne, eller det, de kan i dag. Så det er egentlig ikke nogen kritik af dem, der vælger søn som kadet. Det var meget godt tænkt. I min optik skulle det være styret på en anden måde. Og så skal man også tænke over, at kadetten skulle jo også løse andre opgaver. De skulle jo også løse grænsekontrol, og de skulle også løse transport af anholdte fra fængslet og til retten og tilbage igen. Så de havde nogle kerneopgaver, som de skulle løse. Og mange opgaver når de jo ikke rigtig at løse, fordi der er ikke kadetter nok heller. Og der er en tendens i vores samfund i dag, der peger på, at der er ikke særlig mange, der søger ind i politiet. Og dem, der søger ind, har i virkeligheden ikke helt det samme niveau, som det kræves at komme ind. Så de er ikke egnet. Så der er færre egnet ud af de færre, der søger ind. Og det er jo også et problem.
Man hører tit om det her med, at der mangler fængselsbetjente, og vi kunne godt bruge nogle flere politifolk. Og den her bog, som du er ude med, Michael Molin, den hedder Panser, en bog, som beskriver blandt andet din opvækst, men også hvordan dit arbejde har været som politimand i lidt over 20 år. Ja. Og bare lige her på faldrebet, der er nysgerrig på at høre, det her miljø, som du beskriver som hårdt, nu har du PTSD den dag i dag, ikke? Hvad tænker du, man skal gøre anderledes? Hvad hvis du kunne pege på nogle ting, vink med en tryllestav for at ændre nogle ting, sådan så at andre ikke skal gennemgå de ting, som du har været igennem. Og forhåbentlig, der er nogen, der lytter til det her og tænker, jeg vil faktisk gerne være en del af politiets arbejde, fordi du taler også godt for de ting, som politiet gør, ikke Michael?
Jo.
Men hvad vil du ændre, hvis det stod til dig?
Man skal lave noget forårsrengøring. Det er ligesom, at hver eneste år, så skal vi have kigget vores hændelsesdagbog igennem. Man skal have taget nogle notater for, hvad for nogle opgaver har jeg været ude i. Har jeg været ude til tre underretninger med død? Har jeg været til trafikuheld? Har jeg været til skyderi, knivstikkeri? Hvad for nogle ting har jeg været ude til? og så gå ind og se, hvad gør det ved et menneske at være udsat for den form for hændelser. Og så undervejs også ligesom gør status og sige, hvordan har det påvirket mig? Er jeg gået over og blevet mere kold og kynisk? Hvordan oplever min omgangskreds mig? Så lave sådan en form for forårsrengøring, og så få noget supervision. Psykologiske debriefinger, dem er der kommet flere af. Jeg har også fået at vide af psykologtjenesten, at de deltager aktivt meget mere nu, end de har gjort tidligere. Så efter jeg var ude med de usårlige betjente, som jo på en eller anden måde har været banebrydende for at vise, at vi kan godt gå i stykker, hvis ikke vi bliver behandlet ordentligt.
Og de usårlige betjente, det var den her DR-dokumentar.
Ikke? Lige præcis. Og den går jo, så vi skal ture og tale om det, der er svært. Og når vi opdager, at vi på en eller anden måde ændrer interesse, at vores engagement, det ændrer sig, at jeg har ikke så meget lyst længere til det, jeg laver lige nu, så gør status. Så find ud af, hvad skal der til, for at lysten kan komme tilbage. Er vi styret af noget, som hedder, det her, det kan jeg godt. Så kan man jo stille spørgsmål, men vælger. Jeg kan også sige, det vælger jeg godt, men jeg har sgu ikke lyst til det længere. Jamen burde jeg? I min verden skal med, burde man ikke noget som helst, fordi træffer du det rigtige valg på de rigtige grundlag, så burde du ikke noget som helst. Så står du faktisk meget fast på, så er det enten det, eller det, du tager dig af. Ligesom du sidder som radiovært. Hvis du sidder i den her samtale og tænker, hvor kunne det være fedt også at lave noget andet, så kan du jo stille det spørgsmål, hvornår er det så, du forsøger at gøre det andet? Hvornår kan du komme derhen? Så lav nogle status undervejs, og så stille nogle krav til ledelsen, om det er hvilken som helst arbejdsplads, der er, men især i politiet. Stille nogle krav. Stil nogle spørgsmål, forlang nogle svar, når nu du bliver bedt om at lave noget. Sådan, så du har så meget viden med til at træffe de rigtige beslutninger. Åben munden. Bryd den her tavshedskultur, der er. Der er ikke noget, der er forkert at spørge om. Der er ikke noget forkert at fortælle om. Det skal selvfølgelig være i den rigtige setting. Står midt ude på Christiania, det vælter ind over dig og dine kollegaer med sten og brandbomber og sådan noget. Så er det måske ikke lige der, du skal spørge, hvad må jeg godt få fri i morgen? Men tal om det, der er svært. Og når du opdager, at kærlighedslivet ikke fungerer så godt derhjemme, så er det jo oftest fordi, at du har forurenet dit hjem med noget, du har oplevet på dit arbejde. Sådan var det for mig, og sådan er det også for mange andre kollegaer. Og Panser er jo især en bog, som taler ind i, at alle mennesker har brug for at høre til et sted, og det har jeg også haft brug for. Og mit, det var så i politiet, og nu er det så et andet sted. Og det er jo så der, hvor jeg er i dag. Så den her identitetsafklaring, jeg har taget mig, kan man sige, under tvang, fordi jeg gik i stykker i politiet, fordi jeg blev ramt af den her lortesygdom, som jeg kalder PTSD. Det er sådan en abekat, jeg slæver rundt på. Jamen, det har så gjort, at jeg er nødt til at lave status. Jeg er nødt til at lave forårsrengøring oftere end måske bare hver halve år.
Men når du siger det her, Michael, med at man skal have psykologiske debriefinger, det har vi allerede, det er kommet mere og mere, som du nævnte, så tænker jeg, når man har et job hos politiet, hvor man er ude og være en form for menneskelig kampvogn, der er politiets muskler og oplever nogle forfærdelige ting, vil det ikke alt andet lige påvirke mennesker? Altså vil det ikke sætte sit præg på, at hvis jeg går ud og gør det, jamen uanset hvor mange debriefinger jeg har, jamen jeg vil da måske blive det mere et eller andet voldelig eller deprimeret eller et eller andet. Jeg kan forestille mig, det må da sætte sit præg på folk.
Det gør det selvfølgelig også, fordi ellers så er det ikke mennesker, vi har på, så er det robotter, vi har sat på arbejde, og det er mennesket først, det handler om. Det handler om, at man går ind og forstår, hvad er det, vi selv har kontrol over. Så man går ind og kigger på kriser og traumer. Mennesker bliver ramt af traumer, fordi de har været truet af et eller andet. Det kan enten være førligt på deres eksistens, på deres liv, men hvor der er et eller andet, der er på spil. Det kan være deres integritet, af måden, de er i verden på, den måde, de ser sig selv på. Hvis den bliver truet, så kan du blive udsat for et traume. Men traumer kan vi sagtens behandle, hvis det er, vi forstår, hvad vores rolle er i det, og hvad vores, kan man sige, vores kontrolelement var i det. Så kan vi sagtens behandle dem. Udfordringen med politiet er, at hverdagen den går så stærkt, og der på en dag kan der jo være flere end bare den ene hændelse, du er udsat for. Det kan måske være 10 hændelser, hvor du bliver kastet rundt til alle mulige. Så hvornår er det ene, du skal tage dig af det ene, eller det andet, eller det tredje? Og der skal man sådan lidt længere ned under, det er så at sige, at når man bliver udfordret på mennesket i forhold til ideologi, hvorfor er det egentlig, at jeg er politibetjent? Er det stadig det samme i dag, som det var i 2002? Hvis det så har ændret sig, hvad betyder det så for mig i dag? Og så det spørgsmål kan man jo stille. Hvorfor er det, jeg er elektriker? Hvorfor er jeg håndværker? Hvorfor er jeg læge? Hvorfor sidder jeg nede i banken? Altså, stille det der spørgsmål. Hvad er det, der gør, at jeg er det? Og er det det samme? Og hvis ikke det er det samme, er der så nogle ting, der skal ændre sig for, at det kan blive det samme? Eller måske virkelig kan få et nyt argument for, at man er det, man er. Og måske i øvrigt også er det på en ny måde. Jeg kan jo se fra, da jeg var ung, og så til jeg nu. Jeg har ikke den samme styrke, jeg har ikke den samme hurtighed, som jeg havde dengang. Jeg bilder mig selv ind, at jeg kan stadig løbe lige så hurtigt, som jeg kunne, som jeg var barn. Men jeg ved jo godt, det ikke er rigtigt. Det passer jo ikke helt. Så jeg er også nødt til at justere lidt den måde, jeg ser mig selv på, som 52-årig, som 31-årig, som 25-årig. Ikke? Så der skal gøres forårsrengøring.
Og jeg er i hvert fald glad for, at du er troppet op her i studiet og fortælle om det, du har oplevet, og den bog, du har skrevet, den hedder Panser. Og her til allersidst, Michael, hvordan har du det så?
Ja, nu har jeg det godt. Og det havde jeg jo også før, men jeg har det rigtig godt. Tak fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.